Kapitola 42. Z jednání krajského sněmu se Jan Malovec z Pacova vrátil do svého hradu v Borotíně dříve, než Markétka čekala. Zahlédla ho náhodou z okna paláce, jak na koni projíždí bránu. Podle výrazu jeho tváře poznala, že má zlost. Nepatrně se zachvěla. Poslední dobou žila bez velkých vzruchů a napětí, ale vůbec jí to nevadilo. Stáhla se a měla stále neodbytnější pocit, že tenhle život je lepší. Jenže rubem mince byl fakt, že to, co dříve řešívala lehce a s nadhledem, jí teď mnohem více rozrušilo. Manželovi špatné nálady ji v minulosti nechávaly chladnou, ale teď se jich bála. Co se stalo? Zeptala se starostlivě, když vstoupil do její komnaty. Jsou to pazhřivci, zabručel. I když byl rozladěný, nebyl vzteklý. To Markétku rychle uklidnilo, objala ho a nechala se políbit. Pak se usadili do křesel u okna, odkud byl nádherný výhled přes rybník na nedaleké městečko, za nímž se zdvíhal šibeniční vrch. Od doby, co se tu stala Markétka paní, se na něm nekonala jediná hrdelní exekuce. A o jeho poslání svědčila jen schátralá na stranu nakloněná šibenice, obklopená nízkými břízami. Nečekal jsem, až s ním skončí, pokračoval Jan Malovec z Pacova. Města se postavila proti mně. Rožmberkové je podpořili, takže už nebudu pod hejtmanem, dokonce nebudu ani zasedat v krajské radě. O to by ale nešlo, i když to považuji za urážku. Ale představ si, v kraji teď budou mít hlavní slovo smířliví utrakvisti, které sem dosadil král Vladislav a s nimi katolíci. Prý je třeba zlomit vliv radikálů v čele s Táborem. A k ním prý patřím i já. Taková hloupost. A víš, kdo tenhle návrh podal? Písečtí. Prý jsme jako stoupenci krále Jiříka hanebně okrádali města v okolí a krátili jejich příjmy. No, příjemné to rozhodně není, ale tragédie také ne, řekla po kratinkém přemýšlení Markétka. Vlivu v kraji zbavil s ním jistě více urozených mužů, nejen tebe. Mám pravdu? Na podzim všechny navštívíme a poradíme se. Pokud by kraj svolával zemskou hotovost, onemocníš a nepošleme nikoho. A naši přátelé se musí zachovat stejně. Víc zatím dělat nemůžeme. A ani bychom neměli. Nemůžeme se stavět proti zemskému zákonu. Ale nikdo nás nemůže donutit, abychom pomáhali, pokud na to nemáme peníze. Alespoň vidíš, že jsem udělala dobře, když jsem předloni odmítla platit žoldnéře krále Vladislava. Měla si pravdu, jako vždycky, má drahá, souhlasil Jan Malovec spacovat trochu trpce. Víš, jak mi to celé připadá? Jako bychom my dva odcházeli na výminek, stárnoucí a unavení manželé, kteří předávají otěže vlády svým dětem. A co je na tom špatného? Podívala se. Mně bude za chvíli 50 a ty jsi ještě o 10 let starší. Máš šedivé vlasy, ve tváři vrásky a v noci hekáš, když se na lůžku převaluješ. Proč bychom si neodpočinuli? Markétko, zatraceně, co to vedeš za řeči? To přece nemůžeš myslet vážně. Bude dobře, pokud si naše okolí bude myslet, že je to pravda. Náš čas ještě přijde, můj drahý. Jiřík si vede velice zdatně a na dvoře krále Vladislava vliv má. A pokud vím, bez vlivu není ani v Polsku. Díky Eliášovi a Ludmile se nám daří v Kutných horách. Nechme zatím budoucnost rodu na nich. Počkejme, jak se to všechno vyvine, a pak se postavíme na tu stranu, kde to bude výhodné. I za cenu, že bychom se vzdali kalicha? Zeptal se nepřívětivě. Takový návrh důvěrně na krajském sněmu obdržel s tím, pokud to udělá, zůstane členem krajské rady. Nekompromisně to odmítl. Nemyslím, že se bude situace vyvíjet tak, abychom na příklonu k papežencům dlouhodobě vydělali, odmítla to Markétka. Teď na nás katolíci tlačí, protože se král Vladislav mylně domnívá, že po uzavření míru s Korvínem je silnější. Jeho jménem udělají katolíci pár rázných kroků, ale brzy se ukáže, že se přepočítali. Oni i král Vladislav. Ti, co zůstanou kalichu věrní, na tom mohou za pár let vydělat. Ale na druhou stranu se za současné situace nevyplatí nastavovat krk, rozumíš? Vždycky si mívala pravdu, souhlasil váhavě. Co ale budeme dělat my? Jak se zabavíme? Užívat si. A začneme tím, že si dáme výtečnou večeři. Připravím zajíce na slanině. Náš lovčí zrovna včera jednoho přinesl. A v noci mě hezky pomiluješ. A ty si myslíš, že s tímhle vystačíme rok nebo dva? Zeptal se, ale spíše, aby ji poškádlil. Já vařit zvládnu rozhodně. Zda zvládneš i ty, co máš, to je na tobě, ctný rytíři. No, no, už klíbl se. Možná mám vrásky a hekám, ale ten rok nebo dva milostné služby mne neporazí. Opovaž se však, pokud mi tvá jídla nebudou chutnat. Mimochodem, abych nezapomněl, za pár dní se u nás zastaví tvůj bratr Mikuláš. Potkali jsme se na sněmu. On zastupoval Písek? To samozřejmě ne. Nechce mít se svou radnicí nic společného. Ale jeho žena má v Bechyni vzdálené příbuzné. Jeden z nich je tam purkmistrem. A Mikuláš byl u něj náhodou na návštěvě. Myslím, že mu důvěrně radí. On bez úřadu nemůže být. Zvykne si stejně jako ty. Netušíš, co po mně chce? Nejsem si jistý, ale z jeho řeči jsem pochopil, že mu jde o syna. Mikulášovi je 13 let a má se vyučit pekařem, jak jinak. Tvůj bratr ovšem prohlásil, že v Písku ho učit nenechá. Neprohádám, pokud řeknu, že ho chce poslat na Staré Město pražské. Ty tam máš přátele a pořád značný vliv. Znáš cechmistra tamních pekařů? Mikuláše Šejnohu znám. Jednou jsem mu půjčovala peníze, je to rozumný a čestný chlap, dobrý utrakvista, ten se bude Mikulášovi líbit, i když je rodem Němec. Jan Malovec Spacová záměry svého švagra odhadl správně. A Markétka ani v nejmenším nepřecenila svůj vliv. Mikuláš Šejnoha nejen jejímu synovci zařídil, aby mohl do učení na Starém Městě pražském vstoupit, ale přijal ho sám do své dílny. Za vyučení, které mělo trvat 5 let, musel písecký Mikuláš platit za stravu svého syna Šejnohovi ročně 5 kop stříbrňáků. Bylo to hodně, ale souhlasil, protože věděl, že se cechmistr bude k jeho synovi chovat dobře a vyučení u něj bude mít svou váhu. Budu ti říkat Mikuš, aby se to nepletlo s mým mužem, oznámila cechmistrova manželka Vlasta, když se Mikuláš dostavil s rancem věcí do jejich domu. Cechmistr Šejnoha bydlel v ulici za Betlémskou kaplí, hned vedle monumentálního gotického chrámu, v němž od času Jana Zdražic sídlila kolegiátní kapitula. Vedle kostela stála starobylá budova děkanství a u ní byl hřbitov s kaplí svatých Šimona a Judy. Kališníci kapitulu hned na počátku své revoluce vyhnali a od té doby sloužil chrám utrakvistům. Jedním z jeho štědrých donátorů byl i cechmistr Mikuláš Šejnoha. Mikuláš si na jméno Mikuš zvykl rychle, protože i doma v Písku jeho jméno matka komolila, pokud chtěla zavolat jeho a ne svého manžela. Ubytovali ho v komoře za pekařskou dílnou, kde bylo několik dřevěných pryčen, o které se dělil s dalšími čtyřmi učedníky a třemi tovaryši. Izba měla nízký, klenutý strop a dvě malá okénka, takže tu byl většinou mizerný vzduch a byly cítit propocené onuce, škorně, haleny a nohavice nocležníků. Mikuláš jako nový dostal nejhorší místo až u zadní zdi a zpočátku si nemohl vůbec zvyknout. Doma měl v podstřeší komůrku jen pro sebe. Tady se tísnil se sedmi mládenci. Zvláště nejstarší z tovarišů, ryšavý Hřehoř, v noci často chrápal. Mikuláš proti tomu nemusel naštěstí dělat nic, protože ostatní tovarišové po něm sami v noci házeli své škorně a proklínali ho do sedmého kolena. Většinou nakonec chrápat přestal, ale nevyspal se nikdo. Ráno se ovšem vstávalo 2 hodiny před svítáním, takže učedníci i tovarišové zívali a jak jen to šlo, pokoušeli se chvíli si na lavici u pece zdřímnout. Na to byl Mikuláš z domova zvyklý. Den začínal pekařům mnohem dříve než ostatním měšťanům a končíval brzy po obědě, kdy se prodal všechen chléb a dílna se zavírala. Odpoledne pekaři obvykle spali a vstávali až na večeři a nešporní bohoslužbu. Do kostela to bylo od domu cechmistra Šejnohy jen pár kroků a mistr přísně dbal na to, aby se jí celá rodina i jeho zaměstnanci účastnili. Teprve se soumrakem dostali tovarišové volno a mohli si zajít do města na pivo. Ale učedníci ne. Poklízeli v dílně nebo podle pokynů cechmistrovy manželky v domě. Pořádky, které u staroměstského cechmistra vládly, byly podle Mikuláše mnohem přísnější než doma u jeho otce. V duchu se mu musel omluvit, když v písku žehrával na přemíru svých povinností. Jenže věděl, že to musí vydržet. Nemínil rodiče zklamat a navíc věděl, že jedině tohle je cesta k tomu, aby se stal mistrem i on. Naštěstí si tohle uvědomovali i ostatní učedníci a tak si nedělali schválnosti a společně se snažili svůj těžký úděl přestát.